hvala vam što pratite još jedan podcast Karavana žena zmajeva, jer vam obećavam da ćete danas imati priliku da čujete četiri itekako uspešne žene i njihove životne priče koje će biti dobra motivacija. Iz Čačka nam stiže Zorica Selaković, Desert. Zorica, dobar dan, dobrodošli. Sa nama je tu Ljiljana Stanojević, Stanojević DOO iz Valjeva. Biće tu isto zanimljivih priča, sigurna sam. Ko zna za brend Elipsa, a verujem da nema onih koji ne znaju, sa nama iz Kraljeva gospođa Božena Pantović, dobrodošli. I iz Šapca stiže Milenca Srećković iz kompanije Set, možemo da kažemo žena u muškom svetu, u muškom poslu. Pa, je li tako može da se kaže?
Pa, i ne, sad je to i ženski svet.
Dobro, kako biste predstavili svoje preduzeće?
Mi se bavimo inženjeringom, sistemskim inženjeringom, znači i planiranjem, i projektovanjem, i izgradnjom objekata. Izgradnjom, znači možemo bilo kakav postrojenje, pogon, fabriku, da isplaniramo, isprojektujemo, pustimo rad i tako dalje. I u svim oblastima, znači i građevinarstvo, i mašinstvo, i elektro, i tehnologija, tako da je to ono što smo, kako se zovemo, sistem engineering team, znači preduzeće koje je i htjelo prilikom osnivanja da se imalo ideju da se bavi sistemskim engineeringom i nekako, eto, uspeli smo da se tim i bavimo i da nam to bude delatnost i da u toj delatnosti budemo. Znači, ali prvenstveno kad nas ovako gledaju, kažu mi smo građevinari. U građevinarstvu smo.
Tako. Elipsu ne treba, kažem, posebno pominjati. Kako biste vi predstavili svoju...
Konfekcija Elipsa iz Kraljeva se bavi ženskom konfekcijom za lepe, mlade i srednjovečne dame. Radi konfekciju i tešku i laku, normalno od kaputa, preko kompleta, preko blazera i tako dalje. Imamo svoju maloprodajnu mrežu. Imamo izvoz u regionu. Znači, kompletno radimo i izvozimo svoje odevne predmete.
Ljiljana, vi delite te poslove na muške i ženske. Vidim, Milenca kaže nema muških i ženskih, sve je jedno i drugo. O vama su novine onoliko pisale žena u muškom poslu?
Pa tako su pisali, ja se nisam osjećala baš tako.
Dobro, kako biste predstavili Stanojević
DOO? Pa Stanojević DOO, već ove godine, 30 godina se bavi proizvodnjom, uslugama i trgovinom u oblasti metaloprerade, či mašinski vezivni elementi, vičana roba u svim kvalitetima, po standardima, po crtežima dokumentaciji za razne kupce i u zemlji i u inostranstvu, ali tri decenije trajanja pored naše industrije ove baš je bilo onako izazov veliki, pričat ćemo o tome.
Tako je. Kad smo kod tri decenije Dezerta, a ako ima slatkog posla, onda je to vaš.
Pa jeste sladak kad se jede. Ali dok dođe do tog slatkog posla na stolu, ima dosta poteškoća. Ali u principu tri decenije će biti ravno sada 1. oktobra, kako je postoji firma Desert. I vrlo sam ponosna što sam uspjela da prevaziđem sve poteškoće koje su za ove tri decenije naišle, koje su, hvala Bogu, prošle, još i ova korona da prođe, pa ću onda reći da sam dobar deo prevalila problematičnih što su bili u našem poslovanju. Posao radim, znači, od 89. u stvari 91. zvanično. Ja sam tada bila zaposlena u drugoj firmi, tako da prva sam na ovim prostorima bivše Jugoslavije registrovana proizvodnja za izradu torti i kolača. Tako da sa ponosom mogu reći da je to kolevka zaljuljana koja je torti kolače sada imate na svakom ćošku pa i na banderama da se reklamiraju.
E, ali sada kad se vratimo u vaše početke, meni je to uvijek najzanimljivije zato što svaki predložak, svaka priča o tome kako ste počele, pa su tu sad priče od iznajmljenog prostora, od ordinacije koje su nastajale u nekim tuđim stanovima, od, ne znam, firmi gde je postojao samo jedan fiksni telefon pa se vrteo. I sve su rezultirale uspehom. Uz manje ili uz više muke. Ali sve izgledaju kao scenarijo za neki film. Dakle, Zorice, vaša priča je stvarno filmska.
Ja sam počela iz podruma.
Iz podruma,
znači,
dobro.
Znači, kad idete iz podruma, znate koliko treba stepenika da pređete, da dođete na prvi sprat. A da biste otišli više, znači, treba vam i lift. Tako da, kad se krene iz podruma, znači iz jedne male prostorije, kućnog podruma, gde sam počela na roditeljskim stvarima, pošto su mi roditelji mladi preminuli, nisam imala sredstava da kupim tad sve što mi je trebalo. Ja sam donela iz roditeljske kuće i sto, i frižider, i šporet, i sve te osnovne stvari kojima sam započela da radim. Znači, kad su inspektori došli da prime taj podrum, a njih trojica su bili visoki, što ja nisam očekivala da su toliki ljudi, i onda su mi pitali, zar ćeš ti to ovde da radiš? Pa meni treba sad za početak tu da počnem da radim, a ja rekao, nisam očekivala toliki ljudi da uđu u ovaj prostor. Meni je dovoljna visina, tako da je tu bilo malo, to je anegdota sad jedna koja se prepričava. Hvala Bogu, posle toga je bila jedna proizvodnja, pa posle drugi put proizvodnja. Sad imaju, sad su po svim standardima se radi, po HACCP-u, isto standardu. Znači, radi se onako kako treba. Možda smo među prvima i standard HACCP uveli, to je 2004. na 2005. godinu. Tako da pratimo sve nove tehnologije i borimo se u tom poslu.
Ima tu i tih, da kažem, toplih priča koje zapravo izgledaju, verovatno iz vaše vizure, strašno, ali meni je, kad sam čitala jedan vaš intervju, ostalo u glavi da kad ste počinjali, vaše ćerke su bile male, da su mutile onim ručnim mikserima.
Jeste. Starija ćerka je, pošto naravno nisam imala opremu, nisam imala ništa, starija ćerka je držala dva miksera u ruci i dve vanglice. I valjda to je već bilo prošla ponoć. Na duksiću je imala petlicu i kako je mikser radio, tako je zapitlio mikser. Tako da to je bilo, mislim, malo strašno i opasno. To nikad neću zaboraviti. Sad su unuke stigle i one pomažu u tom poslu, ali ne tako na toliko primitivan način. Sad je se osavremenilo i sad je sve drugačije.
To je zahvaljujući uspešnoj baki preduzetnici.
Pa, nadam se da će to i ostati tako da će i one nastaviti. Mislim,
Ljiljana, kakve su vaše sećanje na početak?
Ona je u podrumu, ja u predsoblju, na dovršene kuće. I imam jedan, još uvek imam taj crveni iskrin telefon. Znate, one iskrine, stare telefone. Dobro. Tako u predsoblju i stolicu sam uzela iz kuhinje, nema kancelarijske. I tako da sam baš onako sva važna razgovarala sa tim svojim kupcima i dobavljačima i sa majstorima. Niko ne zna gde je. Sad kad treba neki sastanak ili nešto, da se dogovaram u neki restoran. I tako da rokovnik tu stoji, to niko ne sme da dira gde zapisujem šta sve treba. Nije bilo tad, tek posle sam kupila faks. Tad je bio faks, nije bilo, i polako to je išlo svojim tokom, ali to je zaista tako bilo. Ja kažem, predsoblje, crveni iskrin, telefon, to mi je kao muzej.
Sad je slatko kad se setite, tad baš nije bilo slatko. Božana, vaše romantično sećanje na početak preduzetništva?
Mi smo počeli sa radom negde 1989. godine. Prvo smo imali neke prodavnice tekstilne, pa suprug i ja smo odlučili da se bavimo proizvodnjom, a pošto je suprug geometar, on kaže, ženo, pa ti imaš više iskustva, radila si u državnim firmama, velikim, kao 1. maj, ne znam, još neke važne firme koje su u to vreme imale veliki broj radnika sa velikim iskustvom i tako. Kaže, daj da se mi bavimo proizvodnjom tekstila. Tako ja njega poslušam. I krenemo mi u proizvodnju normalno u kući sa 2-3 mašine, ali brzo smo počeli da se širimo, pa smo celu našu trospratnu, četvorospratnu kuću pretvorili u proizvodnju. Tako da smo samo imali jednu sobicu gde smo mi spavali, ali bilo je dobro kad smo bili u toj jednoj sobici, znate. Jer sad je on u prizemlju, ja na spratu. Kad smo dobili fabriku, kad smo se raširili, kad smo imali 250 radnika i više, hoću reći pre korone, kad smo radili velike poslove i za inostranstvo, čak lon poslove i naše domaće tržište. Sad smo drugačiji. Posle ove korone mi smo malo sveli To naše, to naše zadovoljstvo, malo manje radne snage imamo, ali radimo isključivo naš brend.
A jeste mogli u ono vreme kad ste počeli sa dve mašine uopšte da sanjate da ćete stići do fabrike pogona?
Pa imala sam viziju, imala sam tu želju da ću imati veliku fabriku, jer sam i radila u tim velikim sistemima pa sam negdje imala želju. A deca su bila mala, ćerka je sada nasledila taj naš posao jer je završila umetničku i akademiju i magistrirala na akademiji. Ovo jeste slikarstvo, ali je umetnik. Ona je dizajner u svojoj firmi, ima znači svoju firmu. Tako da veliko mi je zadovoljstvo što neko posle ovakvog rada je naslednik. Čak šta više, mislim da će možda i moje unuke, koje imam tri unuke, imam jednog unuka, ali unukama više priliči da se bave tekstilom, pa možda bude i treća generacija, što bi volala.
Milence, sem što ste jedinstveni po imenu, kažu jedina u ovoj zemlji koja se tako zove. Jedinstvena vam je i priča. Vi ste bili na fantastičnoj poziciji direktora vodovoda. Kako to da ste se otisnuli u preduzetničku?
Da vam nešto kažem, nikad nisam razmišljala o nekim preduzetništvu. Ja sam građevinski inženjer hidraš. Moje prvo radno mesto je bilo u vodovodu kao hidroinženjer. Relativno sam brzo se tu snašla i tako dalje. Posle 3-4 godine bila sam direktor vodovoda u Šapcu, reorganizovala komunalno preduzeće, odvojila vodovod, postala prvi direktor vodovoda i počela se bavim posle 90. Došlo je tu do nekih promjene i ja sam preuzela razvoj investicije i vodila investicije sve do 2000. Kad su došle te promjene, tu je došlo nekako do nečega gdje se osjetilo da više moj način rada i to moje vođenje tako da nije baš nešto što bi trebalo da se nastavi i što je na neki način cenjeno. Tako da sam ja onda otišla u privatni sektor. Praktično dobila sam ponudu od jednog našeg preduzetnika, odnosno jednog našeg biznismena, on je bio na Kipru, ono posle bombardovanja i odande i htio je da osnuje građevinsku firmu u Šapcu i ponudio mi je da ja to uradim. I ja sam otišla iz vodovoda, nisam ja imala nekih problema, bila sam i tad rukovodioc razvoja i to, ali sam osetila da je vreme, da ja, tad sam imala 45 godina. Znate, nisam više bila ni mlada, ni ovo, imala sam puno iskustva i preuzela sam tu firmu. Situacije, zatekla sam 3-4 zaposlenih i ništa više. Ja sam u roku od godinu dana zajedno sa ljudima koje sam primila i saradnicima napravila pravu građevinsku firmu sa jako mnogo posla, rešila status, zaposlila 150 ljudi, fabrika betona, sve smo to uradili, velike poslove ugovorili. Nije to bilo toliko sad i neka moja sposobnost u toj organizaciji, nego to je bilo prosto takvo vreme. Državne firme su se raspadale, vi ste imali otvorene prostore koje je imalo, hteo da radi, da se organizuje i da konkuriše i umeo to da radi, mogao je to da odradi. Međutim, posle tih godinu dana, ja sam imala dogovor sa njim godinu dana, pa posle tih godinu dana da se dogovorimo kako dalje. Najniža plata, nikad nisam razmišljala o privatnom biznisu, ja sam uglavnom razmišljala o objektima, o izgradnji, o investicijama i tako dalje. O nekom privatnom biznisu nisam razmišljala. Međutim, on se vratio sa Kipra i mi smo imali dogovor da se dogovorimo kako dalje. Znači, bila je godinu dana, neka plata oko koje smo se dogovorili, ne dalje. I on u tom momentu mi je rekao, znaš, nije problem, možda ćeš, ako hoćeš i suvlasništvo, sve je to u redu, ali imam jedan problem koji moraš da mi iskreno kažeš, kad si toliko uradila za mene i toliko zaradila, koliko si uzela sebi i kako si to uradila? Ja sam ostala bez teksta, razumete? Ja sam rekla, mi više nemamo šta da razgovaramo. Ja sam ostala u toj firmi još 2-3 meseca. Koliko je trebalo da završim te poslove koje sam započela? Znate, posao čine ljudi. Ne možete vi da odete iz jedne firme i sad tamo partneru koji je s vama dogovorio posao, kažete, no to ja ne znam kako će se to završiti, eno tamo, ja više nisam tu. Znači, obraz je obraz. Uvijek posao čine ljudi. I kad smo to završili, ja i muž smo se našli na birovu. Jer on je bio tu iz građevinske firme. Tad je velika građevinska firma u Šapcu propadala i to je bio propala godinu dana pre nego što sam ja prešla u Tinu, već propadala i to je bio jedan još jedan faktor koji je dopustio nama taj uspeh.
Znači, i mi smo se našli da bilo u 40. i nekoj 5.
godini. Da, deca u Beogradu, sin ušao u matematičku gimnaziju, ćerka tu u gimnaziju u Šapcu. Ja nisam znala kud. Međutim, meni su počeli da pristižu razne ponude iz cele Srbije. I da, ja sam krenula u Šapcu da tražim posao. Niko nije hteo da me zaposli. Moj bivši poslodavac se raširio i niko nije hteo da me zaposli. Praktično je rečeno, ne, razumete, prosto sam ostala onako na vetrometini. I ja sam dobila puno ponuda iz drugih delova Srbije. Od Niša, Vrnjačke banje, Beograda i tako dalje. Su jako prihvatljivim i platama i stanom i u Beogradu i tako dalje. I ja sam rekla mužu, suprugu, hajde da idemo. Mislim, ne vredi više i deca će u Beograd i bila je to dobra jedna prilika za Beograd i sa stanom i sa visokom platom. A on je ništa ćutao, je sutradan je došao i rekao je, znaš šta, kad ti njima toliko vrediš, ja osnijem firmu pa ti radi za mene. I tako je on i uradio. I ostajem u Šapcu. I registrovali smo firmu, on je vlasnik, posle mi je dao suvlasništvo, kao. On je vlasnik i mi smo počeli da radimo. Ali ja ne umem da radim, ovo što kažem, ja ne umem da radim kod kuće. A sam ja imala sreću, moja komšinica s kojim smo ga zajedno gajili decu i tu preko puta, ona je bila 2-3 godine bez posla, Zorka je propadala, otišla na biro, radila je Zorka razvoju, tehnolog. I ja kažem Milanki, ajmo zajedno. A njen suprug kaže, ja imam kancelarije, gore i tako stoje prazne, neki su se selili, pa vi se uselite. Ako uspe, vi ćete posle naplaćati najam, ako ne uspene. Onda kolega Tufe, koji je s njim samo do 89. 90. radila i u vodovodu, u programiranju i tako dalje, on kaže, stigli mi neki polovni računari iz banke, iz Austrije, evo ti 3-4 komada, pa ti ako ti bude krenuo biznis, ti ćeš to kupiti, ako ne, vratit ćeš mi, nije bitno. I tako sam ja uz pomoć tih ljudi i tih nekih odnosa koje sam imala prethodno, počeli smo da radimo. Čak nisam mogla da dobijem ni posao neki u Šapcu, ali sam imala dosta i školskih drugova i kolega u vodovodu s kojima sam radila, jer sam ipak ja radila prethodno 20 godina. I onda su mi mnogi pomogli da dođemo do posla. I tako je to krenulo. To je 2003. godine u novembru.
Ali
sad, da. Eto, silom prilika, znate, nikad ne bi čovek, ja zato kažem, ali mnogo mi je pomoglo prethodno iskustvo i prosto smo, eto, radili.
Ali kad vas ovako gleda čovjek uspešne, sa uspešnim firmama, umrežene kroz udruženje poslovnih žena Srbije, misli, ok, tako je, krenulo je uz muku i onda je samo išlo uzlaznom linijom. A nije. Recimo, u vašoj biografiji Zorice piše kako ste vi zapravo dva puta počinjali. Mislim da je to najteže, ono, najgore prokletstvo koje može da ti bude, ono, da Bog da imao, pa nemao.
A to
se nama zapravo desilo.
Upravo desilo, jeste. Pa eto što kaže ona, sećam se tako od tih prvih početaka, o preduzetništvu nije bilo ni reči, niti jeste to bilo, je privatnik, pogotovo u mom poslu, to su radili ljudi, nisu bili, niste imali, da kažem, Srpkinje ili Srbe koji drže poslastičarnice, to su bili Goranci, znači znate sami Tulumbe, baklave, šampita, krempita, to je bilo. I sad malo je tih naših domaćih tradicionalnih kolača. Taj prvi početak je bio težak naći tržište, znači napraviti posao da vam ljudi kupe kolače, da imaju potražnju za to. Znate da sam pričala kako sam došla na ideju, ali kad sam prve kolače prodavala, ja sam odnala u jednu piljarnicu, tad su počinjale da se otvaraju piljarnice. Kažem, nije bilo priča o preduzetništvu kao što ovo danas se priča o svemu tome.
Hoćete pošteno ljudi su da ispričate da ste morali malu lukavost da iskoristite?
Pa jesam, lukava sam bila. Ja sam napravila 4-5 paketića onih kolačića i otišla u piljarnicu da zamolim gospođu da stavi kod kase da bi prodala. Ne, kaže to, kako ću, ko će to kupiti? To neće niko da kupi. Pa neka ga tu kod kase danas, sutra, ako se ne proda, neću neko više dolaziti, neću tražiti da nikakav problem. Ali molim te, učini mi neka stane to kod kase. I sad, naravno, tu su stanovali vojna lica, tu su bile malo, birala sam, naravno, deo grada gde bi moglo to da prođe, da bude bolje odakle da krene. Onda sam tu imala neke prijateljice, njihova deca, ja im dam pare da idu da kupe te iste kolače. I to prođe na sad dva vremena, ona zove, kaže, tad nije bilo mobilnih telefona, nego sam morala da sedem isto kod fiksnog telefona u podrumu da čekam da će biti poziva. Znam da su deca kupila, pa da vidim sad kako će da bude odziv. A uzela sam, naravno, deca su kupila i dala meni te iste kolače. Ja sam, ona kaže, donesi, ono se, kaže, sve prodalo. Ja, naravno, odnesem te iste kolače, vratim u prodavnicu i kaže, pa neka ih neka stoje tu, kaže, ovo je stvarno prvi put, kaže, nikome nije ovo ni ponudio, ovo se prvi put, kaže, zanimljivo je narodu. Dobro. To je bilo za prve početke. Drugi početci su bili mnogo teši. To je, ne daj Bože, nikome, mislim, izaći iz sopstvene proizvodnje, ostaviti sve alate, sve mašine, poslovni prostor koji ste sami svojim rukama napravili, znači jedan džak šećera kupite, napravite robe koliko treba, platite majstore da dostoje do zida nešto, znači ono što ostane novca, pa idete tako dalje i napravili ste prostor, napravili ste proizvodnju, napravili ste kuću, napravili ste jedan udoban život i udobnu proizvodnju i 50 zaposlenih i naravno igrom slučaja zbog nečijih usijanih ludih glava, mislim, dođe do razvoda. Ja, luda ženska glava, dajem, ostavljam proizvodnju, izlazim sve, mogu ja to sve, povređena sujeta, povređena sve, a znam svoje sposobnosti, znam svoje mogućnosti, šta mogu i kako mogu i koliko mogu. Naravno, ja se odvažim da izađem iz te gotove proizvodnje. To je bilo 26. decembra, na suđenju sam dala celu proizvodnju i sve u njoj što je bilo. Došla sam u proizvodnju kod radnika i rekla im, od 1. januara ja više nisam ovde, a vi imate pravo da birate. Ako želite da ostanete ovde, morate samo promeniti vlasnika. Ja od 1. januara nisam u ovom prostoru. Ako želite sa mnom, ja nemam gde. Znači, nemam prostor, nemam ništa. A umeđu vremenu, što je bilo za početka, je teško, bilo je što nemate tržište. A sada sam već imala ugovorene poslove, što kaže Ljilja, ili ko je već rekao, obraz. Obraz morate da sačuvate. Znači, ja posao moram da uradim. Za to vreme sam razmišljala kako, da li da primam dalje, jer januar, znate da je ta najveća potražnja, da u tom ide Božić, da ide u Božićni praznici, ide Srpska Nova godina, vi primate porudžbine unapred. Ja sam primala normalno porudžbine, bez obzira što nisam imala gde ću to da napravim. Razmišljala sam, podelit ću svima po kućama, mojim drugovima, prijateljima, da uradi svako po nešto na šporetu, da uglavnom mušterija mora biti zadovoljena. Umeđu vremenu dolazi jedan direktor, bivši direktor Slobode, da kupi tortu i poručuje mi tortu za 2. januar, valjda slava neka ima tada 2. januara. Ja kažem, ja 2. januara ne znam gde ću vam isporučiti, ali u svakom slučaju imam telefon, javit ćete se što, preko ja neću biti više ovde. I onda je on okrenuo jednu firmu koja je bila u propadanju tad, obezbedio mi neki prostor, u stvari baraku, koja je bila neposredno u blizini moje proizvodnje. Tako da sam imala, kažem, neki krov nad glavom. Tu smo ušli, verujte, to je pod vetar nanosio sneg ispod vrata, montažni objekat koji nije radio. Nisam imala ni šporeta, ni one roditeljske šporete što sam imala i sto. Znači, nisam. Onda sam pozvala isto jednu firmu u Čačku, to smijem da kažem, ugostinsko preduzeće Morava, da je vlasnik bio Kole, Auto Čačak, sad možda to ispada da je reklama, ali moram to da kažem, on mi je pomogao, zvala sam za šporet, zvala sam za frižider gde bi mogli da smestim i za radni sto iz Morave, oni su mi dali. Pomogle su mi dosta kolege da mi daju mikser, da mi dotere čovjek iz Šapca, pun kamion polovne opreme, uzmi šta ti treba, kako budeš mogla, platit ćeš, ako ti ne bude trebalo, vratit ćeš, mislim, tako da sam...
To je ta ista priča koja Milenca priča, imaš ljude koji ti veruju.
Jeste, koji ti veruju. I puno ljudi mi je tako pomoglo u tom delu. Otišla sam u tu baraku, obezbedila za tih 3-4 dana i struju i vodu i telefon. Ljudi su mi iz pošte pomogli da uvedem telefon jedan da imam tu sa čim da radim. Kažem, taj drugi početak je mnogo teži od prvoga, jer kad rastete, kad se penjete sa stepenice na stepenicu, sad ste gore na vrhu, a morate da se održite na vrhu, a nemate tlo pod nogama. To je strašno veliki problem. Onda sam otišla 1. januara da... 1. januara ne radimo, znači to je jedini dan u godini koji se nije radio pre ove korone. 2. januara sam došla sa džezvom i sa jednom šoljicom, skuvam kafu i da gledam odakle da počnem da radim. A već sam bila to za te dane, znači 31. skockala kako bi to mogla da sa tim polovnim stvarima i kako bi mogla da radim, privela na nekoj nameni. Međutim, kad su počeli da ulaze radnici, njih 50 nema gde da stane. I sad, ja sam mislila da, to je neposredno blizini te moje stare proizvodnje. Ljilja zna. Njih 50 je ušlo, ja sad gledam da li su došli da se pozdrave, šta su došli. I samo je troje napustilo samostalno zanatsku radnju Desert, otišlo je u DOO Desert od tih 50. Tamo su bili uslovi i grejanje i hlađenje i vitrine i rostva i sve ostalo, ono je bila jedna barakica. I sad
pitaju... To vas je dirnulo, jel?
Kako da ne, ostali su, jeste, ovi su ostali tu i sad pitaju gde da se presvuču. Nema gde. Kako ćemo da radimo? Pa ne, kako ćemo stati? Mi ne možemo da se poređamo u toj baraki. Mi smo radili u 3 smene. U 2 smene, u 4 smene, kako je da bi imali ide da stanemo za sto, da se to odradi. Pomoglo mi je, isto moram da kažem, komšiluk paraplegičari. Oni su imali jedan nedovršen objekat, zidan, pored te barake, gde su mi dali prostor da mogu da odložim... da odložim materijale, da bilo šta odložim, jer nemate gde šta da spustite. Tu gde se prave torte i kolači ne možete ni da se presvučete. Znači morate, bar imate da se presvučete negde, gde može da se radi.
Gotovo nemogući uslovi.
Gotovo nemogući. I onda su počeli da pristižu ponude od sugrađane Čačka, ima ovde prostor, ima ovde prostor i ja sam faktički...
Kako je to priča u stvari i o solidarnosti celog jednog grada. Sad je u stvari u ovoj priči kao... A znate željni navijač vaše strane, morala da pitam šta se dogodilo sa onom firmom?
Pa evo šta se, tu je bila teška propaganda i teška reklama i teška borba.
Ma ne, u stvari najbolje da ne kažemo šta je bilo.
Hoću da kažem.
Bilo pravedno.
Meni sad više nije problem. To mi je bilo problem u početku, emotivno i tako, sad sam to prevazišla. Ali hoću da vam kažem, kad dođu mušterije, kako su mene mušterije pronalazile, samo obraz treba sačuvati. Da. Kad dođu mušterije i sad traže mene, nije tu, otišla je, tu je, nije tu, znači nikad nisu mogli da dobiju pravi odgovor. I sad ja sam naravno morala da dam reklamu na televiziji, da kažem da je Desert posle toliko 17 godina preseljen u tu i tu ulicu, da se nalazi tu i tu. E sad dok je bilo to kod barake, to su se ljudi zbunjivali, jer je bila tabla tu Deserta i bila posle...
Aha, ne znaju da li su na pravo mesto.
Jeste, dobro. I onda su dolazili da ispričaju priču kako se lažno predstavljaju. Dobro. I dobro, na svim tim mašinama, svim alatima i obučenim radnicima godinu dana, mislim godinu i nešto su radili i zatvorili.
Mnogo mi se dopalo kako ste se obratili Ljiljani, zato što mi to Ljilja zna.
Bila je.
Tako, jer ja, sudeći po ovom kako vas vidim, ja vas vidim kao neverovatno umrežene i solidarne žene koje su jedna drugoj podrška ne samo u biznisu, nego i u privatnim životima i u teškim situacijama. Ljiljana, kad slušate Zoričinu priču koja je stvarno kao filmski scenario, i bili ste tu prijatelji podrška, jeste nekad rekli i u vašem biznisu, jo Ljiljana, šta ti bi da kreneš u žensko preduzetništvo? Je li bilo teških momenta?
Joj, toliko je toga bilo, koliko bi mogli serijal jedan da napravimo. Mi smo se i upoznali preko Udruženja žena, ja moram to da stvarno pohvalim, Udruženje žena, ono nam je otvorilo oči, umrežilo, jer mi smo tematski razgovarale. Znači, imali smo priču o našem poslu, o preduzetništvu i uvek, naravno, o svojim porodicama i svojim problemima, što je bilo sjajna stvar. Retko je to naći na tako pravom mestu. I kada smo mi postale i ambasadorke, žene zmaje ambasadorke,
bile ste ambasadorke ženskog preduzetništva,
sve to, mi smo se tako otvarale I onda Zoka je u nekom momentu, kad ispričala svu tu priču, onda je krenuo taj njen, što bi rekli, podizanje i povratak. Kod mene su se dešavale teške stvari gde je ona meni pomogla i mislim, hvala joj evo i sada to, ona je pomogla, moja ćerka je tada otvarala, da kažemo, radnju, nema veze, sa njenim proizvodima, ali hoću da kažem kako to prosto kad imate nekog da čuje vaš problem, pa dovoljno je i da samo vas sasluša, a kamoli da vam pomogne. Tako da, teških trenutaka, i ja sam imala puno u firmi, i to ozbiljnih, čak u jednom momentu je bilo pitanje da zatvorim firmu. To je bilo 2012. i 2013. godine, kada su IMT, Ikarbus, Petoletka, sve te firme kada su na staklenim nogama ti giganti, jer jednostavno takva mi vrsta posla. Milence, kod nje je bio, da kažemo, uspona, kod mene pad. I trebalo je to povezati, ispratiti i sve sam ja to fleksibilna bila, ali ne vredi kad sam već robu dala i kad oni duguju. A onda ove...
Neki vam nisu platili uopšte.
Ne, nikada. Evo i dan danas to je ostalo neplaćeno. I sad kad kažem kao domino efekat, onda idem kod firmi koje imaju, kao recimo Elektroprivreda, ali oni su tako surovi i rigidni, odredite tender, isto tako uradite, sve super, super, na kraju kažu pa to nije dobro i onda uđete u neke procese. Evo, 10 godina ja držim robu u mom magacinu za Elektroprivredu, nisu ni od koga uzeli, ali od mene definitivno izgleda da to, ne znam, nadam se da će uzeti, ali jednostavno to, tu recimo, to što ste me malo prepitali za žensko i muško, možda da sam ja tu bila muškarac i imala bi neke druge metode, verujte, ja sam toliko pisala divnih pisama, molbi,
nežnih, uljudnih,
kulturnih, pa to je neverovatno. Oni kažu, pa vi konkurišete ponovo kad bude bio tender, pa ja tada neću imati vaše uslove, ja neću biti tad jaka i velika, mislim, neću imati referenci. I tako je, nije sad da se ja nešto, prosto ste me pitali, ja moram to da kažem, to je tako. Znači, to je jedna ranjiva, mislim, kategorija žena preduzetnica u muškom svetu, ne žalim se, nikome nije terao bio pušima da to radim, hvala Bogu, ima mnogo dobrih trenutaka, ali verujte kad dođete u takvu situaciju da firma treba se zatvori, blokirana, bukvalno, moje drugarice iz posla kažu, pusti to niz vodu, ja kažem, kako to je, jednostavno ja sam tu firmu stvorila, ja ne dam, ja ću da se borim kao u ratu, kao partizanka, eto. I hvala Bogu, neke 2-3 godine uz pomoć, evo, mojih drugarica i Dragice i moje Zoke i još nekih, i sama sam neke poslala, ja sam, to je za mene bio uspeh i porodica moja, kaže, razbolećeš se. Ne, ne, ja sam se uvidjela cilj da ja moram da tu firmu povratim, ona je bila blago bolesna, kako kažem. I evo danas, ja kažem, traje 30 godina, ponosna sam, nije ni blizu iz onih najboljih vremena, ja ne mogu se pohvalim kao Milence, kao Božena, ali Bogu hvala, opstala sam i ona je sad zdrava firma. Iako je promet neki mnogo manji nego tada kad je bio,
ali funkcioniše.
Ali, jeste. I ja se nadam da ću ja, prosto moje ćerke su videle kroz što sam ja prošla, nijedna imaju svoje poslove i to, da se usude da... Evo sada unuci su stalno kod mene u firmi i ovaj mali su još, ne znam šta će tu biti kad bi ja mogla još jednu 10 godina da se bavim tim. Ili specifična je delatnost skroz.
Da im trasirate teren.
Ali ja sam, kako bi rekli, preduzetnici su preduzetnici. Bavim se malo, ne znam, udruženjem žena, projektima, planinarenjem, pa onda svega tu ima onako. Tako da prosto ispitam, jedan dan me je ćerka pitala, a možemo li mi da promenimo šifru delatnosti da ne bude ta šafovska roba, mislim. Može li da bude... pošto je on IT, može, kako ne može, pa sve može, odigle do lokomotiv, samo ko ti hoćeš.
Samo budi preduzetnica.
Tako da ja sarađujem i sa VIPOS-om, to je Akademija u Valjevu, da kažemo VIPOS viša poslovna, ali sad je Akademija odsek u Valjevu i tu gledam nekako, pošto smo i mentorke, da prigrabim neku decu, da to jednostavno ta firma ima dalje svoj neki život. Jer ja zaista... kažem, toliko truda i rada, nadam se i to da će se rešiti i ovi moje neke od naplata, neka se reši ili ne reši, ali eto, to je moj ovako...
Samo da dopunem, izvinjavam se. preduzetnik žena koja osnuje firmu, to nekako se veže za to kao kad rodite dete. I onda gajite dete i onda jednog dana se uda ili se oženi. I opet je tu negde sa vama, ali ta radnja, nekako živite sa tim i živite za to. Činim se kao da je to treća ćerka moja. Eto, to jednostavno tako doživljava.
Božena, je li Lipsa vaše dete ili vas je nekad nasekirala pa ste ujutru ustali i rekli, Bože, Božena, šta ti je ovo trebalo?
I dete nasekira.
I dete nasekira, da.
Pa ne mogu da kažem da me Lipsa ikad nasekirala. Ja sam zaista volila da budem i to što jesam. I to sam gajila, znači, godinama, preko 37 godina kako mi radimo taj posao. S namerom kažem da moja ćerka nastavi to da radi. I mogu da kažem da sam u početku, recimo, deca su bila mala, Marija Pantović, koja je sada naš dizajner, bila je mala. Ja sam te kreacije radila. I to je bilo ono vreme u ex-Jugoslaviji, kad je bilo mala ponuda robe, znate.
A 22 miliona tržište.
Jeste. Drugo, gasile su se velike sistemi kao što je Prvi maj ili Kluz ili Beko, koji su proizvodili robu i garderobu za žene koje su malo bile popunjenije, jel, koje su imale drugačiju konstrukciju u odnosu na devojke. To mi svi znamo da posle porođaja žene, da se konstrukcija jedne žene menja i da ona više ne može da obuče ono što je nosila kao devojka. Znači, ja, pošto sam tekstilni inženjer, znači, to sam i završila i pratila to, standarde, ženske standarde naše, pa i inostrane. Mi smo, recimo, sa konstrukcijom najbliži Nemačkoj, znate. Tako da, tu smo mi videli i iskoristili taj prostor što drugi nisu mogli, naši kolege, sa našim znanjem i sa tim poslom da smo uspeli da se zadržimo na tržištu i sada u ovim uslovima kad je velika ponuda robe, mi smo uspeli da se održimo i da plivamo, što bi rekli. Drugo, radili smo i na kvalitetu naše garderobe, radili smo na dizajnu, što je ćerka dorasla tome i jako se to lepo pokazalo. I samim tim smo zadovoljni ovako kako teče.
Samo da bude ovako, jel?
Jest.
Bolje ne mora?
Jest. Može bolje ako budu
bili. Ako korona dozvoli.
Ako korona dozvoli, jer zaista proširili smo se. Mi smo sad otvorili u Banja Luci prodavnicu i tamo smo i firmu otvorili, što znači što ne bi... Znači, išli i dalje, sve zavisi.
E pa, Milence, vi ste mogli da imate dežurno krivca. Kada ona dođe ujutru da se kaže, jao, šta mi je falilo u 45. da postanem preduzetnica, da kažete mužu, šta ti je falilo da me nateraš da budem preduzetnica u tvom ili svom preduzeću, ali bilo trenutaka kad ste posumnjali u svoju odluku da odete u preduzetništvo?
Pa da vam iskreno kažem, ja bi se prepriključila, Božan, nije bilo.
Ne, jel da?
Ne. Nekako imala sam tu neku sreću, ne znam kako da vam kažem. Ja sam se jednostavno bavila svojim poslom. Razumete, gradila objekte, bavila se sistem projektovanjem, radila sve ono što sam i prethodno htjela, samo mi je sad bilo mnogo lakše. Odjednom sam shvatila kako mi je mnogo lakše nego kad sam bila u državnom sektoru, kad sam vodila razvoj investicije, velike izgradnju vodovoda, vodotornjeva i to. Bilo mi je lakše da sam ovdje mogla lakše da odlučujem. Tamo mi je bilo sve dug i taj period odlučivanja, analize prethodne, davanje izveštaja jednima, drugim. Ovdje mi je bilo to sve mnogo lakše, pa je to nekako i brže išlo. I ne, jednostavno sam se bavila svojim poslom i stalno sam imala tu fokus na tome da to što radim, radim najbolje što mogu, da uživam u tome, da slušam naše klijente, da vidim kako njemu da napravimo to što on hoće i da uživala u tim našim objektima.
A kako je korona uticala na vaš posao? Evo, čuli smo Zoricu, to nema proslave, nema svadbi.
Da, što se tiče korone, ona nije mnogo uticala na naš posao. Mi nećemo u prihod, građevinarstvo radi. Razumete, mi projektovanje. Mi smo u međuvremenu, upravo zbog te moje ideje, ja sam još u prethodnom periodu, još 95. tamo pravila sama sebi programe, aplikacije za poslovanje, za analize, za pravljanje baza podataka i tako dalje. A u međuvremenu je sin dorastao i mi smo napravili sebi i imamo sad firmu Set++, to je u stvari njegova firma, i napravili smo poslovni informacioni sistem i ga zovemo Sima i on je, ja slobodno mogu da kažem, kao SAP, ima sve svoje funkcije. Od upravljanja dokumentima, radnicima, može tu da se projektuje upravljanje proizvodnjom, financije, sve to. I mi smo praktično tu koronu, ono što smo projektovali, mogli da radimo od kuće kao da smo u kancelariji, zato što i sad po gradilištima mi smo uvijek na više lokacija, a sistem i to naše napredovanje u IT i tako da kažem u digitalizaciji nam je obezbedilo da se svakdje osjećamo kao da smo zajedno i kao da smo na istom mjestu. Tako da mi nismo, gradilišta nisu stajala ni kod nas, ni kod svih drugih firmi. Građevinarstvo je sasvim normalno funkcionisalo u ovom periodu. Tako da nismo osjetili posebno koronu. Ono što sad se na neki način osjeća, što sad u ovom drugom talasu, mada smo mi forsirali, osjeća se da više se ljudi razboljevaju, valjda je to više u kontaktu i sad, u stvari, najviše ovi godišnji odmori, iskreno vam kažem. Preko leta sad to je bilo sve zatvoreno i onda smo morali da pustimo i sve malo da odu na godišnje odmore, ali smo uspeli da na neki način utičemo na ljude tako da je jako visok procenat vakcinisanih kod nas i nekako forsiramo tu vakcinu, trudimo se da onaj koji je vakcinisan pa se razboli da ima posebne privilegije i tako dalje, a oni koji nisu vakcinisani done, neka snose sami svoje odluke, posljedice svojih odluka i tako. Znači, mislim da je celo društvo, jednostavno ne možemo mi da zaustavimo da radimo, razumete? Kako? Mi možemo svi da sednemo.
Da, na neke delatnosti je zapravo više uticalo, na neke manje. Da. Vi niste imali ni svadbe, ni proslave, ni slave, ni šta.
Pa evo, ja sam, naša koleginica Karaklajić, Ljiljana, oni su odlični, oni su trgovina ovdje, naručivanje, pa i hrana koja se dostavlja poštom i tako dalje. Mislim, to je sve brze pošte.
Ali evo, znači, i Božana je rekla da je korona donosila.
Da, online.
Tako. To znatno.
Da. Pa evo, to su sve neke inovacije i ta inovativnost je neophodna da bi firme se prilagodile, opstale.
Praktično morate se menjati zajedno sa vremenom, sa okolinom, sa tehnologijom. Ja znam, kad smo mi krenuli, jedna koleginica, onaj građevinski inspektor tamo kod nas, Zora, tad je bilo, ona je mužu rekla, pa šta se vi sad, ti i Milena, šta vi to razmišljate, šta ćete da radite? Pa bolje u građevinarstvu ovako, uzmite jedna kolica, jednu mešalicu i to je to, idemo. I u visokogradnji. I stvarno je bilo, mi smo do 90. imali tamo, mi smo radili na primjer 93. četvrte vodotore, specijalne tehnologije i tako dalje. Posle su to nešto sve razbilo se građevinarstvo i mi smo ponovo tamo posle 2000-ih, 2003. četvrte krenuli opet na ručno, razumete, vratili se na ručni rad.
Na ručno podešavanje.
Jeste, na ručno podešavanje. I tad je bilo to i dobro za te početne uspehe. Ali sad je to drugačije. Sad je građevina vam je sad kao fabrika. Razumete, vi ne možete sad da nađete nekog ekstra majstora koji će vam nešto, tesara koji će vam nešto raditi. Ne, to vam je sve oplat, ovo sve šraf sistem. Znate, kao kad slažete Lego kocke. Mislim, sasvim je drugačije i način projektovanja. Imate vi, naravno, tu izuzetnih stvari gdje mora ručni rad, ali to su i posebne stvari i to je sad izuzetno skupo. A u standardnom tržištu se sad sasvim radi po drugoj tehnologiji.
Ali slušam sad pažljivo, svaka ima svoju priču, svaka je imala neku teškoću, neku predpriču pre preduzetništva. Evo sad, pričamo, verovali li ne, već 43 minute i stigli smo do posljednje runde pitanja. Ja sada mogu da zamislim da ovaj razgovor prate neke žene mlade ili neke 45-godišnjakinje koje menjaju život i da zapravo im nedostaje možda hrabrosti i odvažnosti da kažu neću da radim više u ovoj firmi u kojoj jesam ili nemam posla, želim da radim nešto. Kakve bi bile vaše poruke za kraj? Kako biste ohrabrile žene da postanu preduzetnice?
Svaka žena prvo treba da ima želju, šta će da radi, znači viziju, šta bi želela da radi, šta bi volela. Jer bez ljubavi nema, mislim, ne može ni posao da se obavlja. Jer svakom poslu naiđu teškoće i naiđu problemi. Još ako ne volite to da radite, vi ćete odustati. Znači, treba prvo da imate ljubav prema tome poslu, treba da imate viziju šta želite od tog posla i toliko se posvetite. I nema odustajanja. Znači, trnovit je put do uspeha, ali u svakom slučaju nađe se izlaz.
Ljiljana?
Pa ciljevi, evo iz oka je rekla vizija, kažem ciljevi i onda prema tim ciljevima samo aktivnosti i preduzetništvo je divno. To je inovativna stvar kao samo preduzetništvo i biti spreman, znači da nikad neće biti dosadno, to nema, znači i biti spreman stalno na inovaciji, na novine i uspeh će da dođe. Naiđu poteškoće, ali često prevaziđe, tako da će život vrlo biti zanimljiv.
Božana?
Pa, mogo bi da postavi sebi pitanje. Šta radim? Radim, primjer radi ovu čašu. Kome ću ovu čašu da prodam? Ko je ta klijentela? Kakvi su džepovi tije klijentele? I da sve sagleda, da napravi konstrukciju čitave svoje priče, da krene sa malo, da bude zadovoljan sa malo, i tako kao mi sve ovde, da nastavi priču nekoliko godina, da raste malo, pomalo, malo, pomalo.
Lepo.
Da li su spremne današnje omladine da ide ovim tempom? Mnogo puta sam čula za kamione, avione.
Aha.
Ali ovo je najbolji put.
Milence?
Što vam kažem, morate da radite na sebi, znanje. Ne možete da postanete preduzetnik ako ne znate da radite to što hoćete da radite. Sad je veliki problem što ljudi ne rade na sebi, ne rade na svom znanju, nego stalno se pravi nekakva slika da ti možeš da uspeš tek tako.
Da.
Taj biznis mora da izađe iz toga.
Iz znanja. Ključni odgovor očekujemo od vas sa da ili ne, bez razmišljenja, kao mali psihotest, da se ponovo rodite, da li biste bili preduzetnica?
Da.
Da.
Jednoglasno, da.
Da.
Najbolja odjava ove emisije. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bilo je pravo zadovoljstvo i verujem poučno i motivacijeno za sve one koji su nas slušali.
Hvala vam.
Hvala i vama.